Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Għadha b'oħra ċar xwiera b'ora l-mikrofonu u nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' ġrajiet baħartna. Wieħed issa m'hemmx għalfejn jaħli ħin fl-introduzzjonijiet il-ġrajiet li qegħdin ninżġu minn ġimgħa għal ġimgħa issa qiegħda tikber ġmiela u għaddejna ma' 11 il-ġimgħa li ttawwalna firkejjen diversi tal-Mediterran kemm fil-Punent kemm fil-Vant. U naħseb anki fuq movimenti u għaddabna l-lenti tagħna fuq movimenti xi drabi anki ħsus, xi drabi anki riflessjonijiet u wis iktar fatti li dokumentati xjentifikament misjuba u miġbura u anki poġġija taħt skrutinju attent ta' nies li huma professjonali, ngħidu gost ma daw noddu numru kbir ta' Maltin li kif tafu intom, speċjalment anki hawnhekk fih dan l-università minn fejn qiegħed dana l-istazzjon tar-radju, oġobhom ituna l-ħin tagħhom, ituna l-attenzjoni tagħhom bi tħejjija kbira u pubblikazzjonijiet li jagħtuha aktar forza fuq dokumenti li forsi fix-xandir ma tantx tajnihom dawl. Ma tantx tajnihom dawl fl-iskejjel tagħna probabbli wkoll u żgur ma tajnihomx dawl fis-sekli riċenti li għaddew minn fuqna u li matulhom forsi ħafna drabi insejna jew ridna ninsow l-immoddi kollu tagħna. U naħseb li wieħed jara fiktar lilu nnifsu għall-ebda raġuni oħra li jiġi wiċċ imbwiċċ ma' fatti, jiġi wiċċ imbwiċċ ma' parti mill-istorja vera tagħna għall-inqas sa dak li nistgħu nippruvaw. U wieħed jaraf lilu nnifsu iżjed għaliex il-mistoqsija ta' kulħadd aħna minn aħna, aħna minn fejn ġejna. Iktar u iktar pajjiż bħal tagħna mhux biss xhux kejken, mhux biss hija gżira, imma anke għaliex periferiku. Aħna qegħdin fl-Ewropa verament, imma aħna qegħdin fit-tarf, isna l-Iżlanda li qiegħda fuq is-saqaf tad-dinja, jew il-pajjiżi tal-Est li tant ħadu gost jiġu mgħoddija ġol Ewropa u bħala biex ngħidlek membri sħaħ ta' Unjoni li issa aħna membri tagħha wkoll. Min ikun periferiku, min ikun fit-tarf, għandu żewġ problemi, għandu l-problema li jrid jintegra ma' dak li hu fil-każ tagħna fl-Ewropa, imma wkoll jrid iżomm l-isbaħ relazzjonijiet u l-aħjar relazzjonijiet mal-ġirien fil-każ tagħna l-Afrika l-iktar qrib li tiġi. L-Afrika tan-Nord ta' fuq iktar u iktar. U għalhekk huwa naturali naħseb li nies bħalna ikunu ftit imħawda f'dik li hija l-identità preċiża li wieħed għandu jesponi jiftaħar biha, ħossu kburi biha. Din hija ħaġa normali ħafna u niftakar u naħseb bħali ħafna żemmija meta taqra speċjalment l-istorja ta' pajjiżi bħal Finlandja, per eżempju, li hija dejjem mal-għadba tar-Russja, mal-għadba tal-Unjoni Sovjetika li kienu, imma fl-Ewropa wkoll, anki hemmhekk ma tistax tiċħad li hemm ħafna kwistjonijiet ta' individwali u interni tal-pajjiż stess li kull darba jrid jidentifika ruħu u xi drabi biex tidentifika ruħek tenfasizza naħa jew tenfasizza l-oħra. Ikun hemm il-qsim tal-opinjonijiet anki fil-pubbliku u għalhekk ma niskantawx li anki aħna fostna ħafna drabi stajna ngħidu li għandna relazzjonijiet discendenza taqshekk qawwija mad-dinja Arbija mad-dinja Musulmana, imma fl-istess waqt gburin għaliex aħna Ewropej. وكل وديني حاجة سبيحة جوفيري نحسب في الدنيا أبارتي اللي كيف يايدو الميديكي وجوفيرا الشينساتي والميديكي يايدو اللي أكتر ما يصير تحليل تراتس أكتر يحرش بصحته البنية ده ماش يليمنا الحزين تاكل نها وعلورا ديني يا طيبة تانا أكتر عنده شانس اللي يزفلوبا في انتليجنسا flessibli u l-intelligenza naħseb hija biss flessibilità wara kollox, u nirringrazzjaw l-Alla ħafna minn missirijietna minna u minn uliedna huma intelligenti, allura naħseb li anke l-fatt li fuq biċċa gżira żgħira ħloqna nazzjoni, naħseb żgur li kienet l-intelligenza li ġabitna hekk barra l-istorja kollha bil-biċċansijiet li tagħna, xi kultant bil-kombinazzjonijiet li tagħna, u xi drabi għaliex il-Maltin meta wieħed ħares lura anka fi żminijiet tan-nofs li fukajna ħafna fuqhom f'din is-sens ilha, naħseb anki l-Maltin kienu minn kienu ta' qabilna u ġew kif ġew dawk li kienu missirijietna, naħseb jiġu momenti meta jiddeċiedu li iva issa se nieħu naħa, jew issa jaqbilli nżomma daw. Jew issa jaqbilli waddab il-daw il-barra u nilqa lil daw il-ġodda. Din id-dikotomija baqgħet sejra, mhux illum ngħidu għax blu u aħmar. Jekk tmiss il-futbol tajt Ingliżi u Italjani, jekk kien hemm żmien meta ġejjin l-Ingliżi kienu sejrin il-Franċiżi, meta kienu ġejjin il-Franċiżi kienu sejrin il-Kavalleri u rbqgħu sejrin hekk. Anke f'daw iż-żminijiet tan-nofs qegħdin niskopru, issa qed niġġieldu fil-port il-kbir bejn l-Anġevini u n-Normanni u issa jekk mhux man-Normanni naqbdu ma' Aragona d-dar ta' Aragona li huma Spanjoli, mela n-Normanni Franċiżi, l-Anġevini Franċiżi t'isfel, l-Aragoni huma Spanjoli, l-isqallin dejjem fil-kredu kollu fil-Bormamana, l-Arab għaw taħtna għaw viġin tagħna l-inkollu jattakkaw jiġu minn Paltelleri jemurż għalli jew jattakkaw. Meta toqgħod taħseb da kollu, trid tkun flessibbli super one biex jirnexxilek, taċċetta u iżomm moħħok f'siktu u tara li ma lejalta jaqbillek tħaddem fil-mument li tkun fih. U b'xi mod jew ieħor salvajna għaddejna minn dan l-istorja kollha. U naħseb illum għandna nkunu gburin bdit-taħlita kollha mhux kif min irid il-ħsara lilu nnifsu jħobbja xi kultant għax aħna mlaqtin jew għaliex il-lingwa tagħna mhijiex il-lingwa sabiħa għaliex mhix fil-familja Latina, ma kollu ħmerijiet, kollu kważi jinxtam li hemm aġendi moħbija fihom meta tismagħhom dawn l-affarijiet, kollha ħmerijiet hija immaturità nazzjonali ta' identità ta' poplu u naħseb l-aħjar triq hija t-triq li qegħdin nippruvaw nikxfu biċċa biċċa ħalli anki aħna ma nħaddux noqogħdu narawhom f'tisftit it-triq li qed nażlu anke matul din is-sens ilha li nsiru nafu l-fatti vera. Naħseb isbaħ minn hekk m'għandniex u għal dan nirringrazzjaw u obbligati lej riċerkaturi u lej dawk kollha li studjaw l-istorja u l-fenomeni kollha li ġib magħha, l-lingwa soċjali, ekonomija, eċetera, li jgħinuna biex nifhmuhom aħjar, isibuhom, jippubblikawhom u jxerduhom. U da mhux biss Maltin, imma anki studjużi oħra barranin u fosthom anki studjużi Maltin li qed jistudjaw barra li nittama anki matul din is-sens ilha ninkludi rappreżentanza tagħhom ukoll. Ħani għafemmek nerġa' ngħid di mixi forma ta' xi taħdita politika jew pritka, hija sempliċiment konsolidazzjoni ta' dak li qed nagħmlu matul din is-sens ilha u naħseb huwa obbligu tal-faċilitatur tal-medja bħali li min ikun hawnhekk jipprova jixċara daw il-punti ħalli wieħed ikun jaf eżatt lan ġenwin trasparenti li għandna fis-sens ilha. Palma namlu dejjem, ikun jixraq li namlu ukoll il-mistieden tagħna, illum il-mistieden tagħna huwa personaġġ ieħor ħabriki ħafna studjus, pubblika diversi pubblikazzjonijiet, attiv immensament f'konferenzi internazzjonali li jiffukaw fuq il-Mediterran fil-żmien in-nofs. U għalhekk naħseb li ħanamlu tajjeb li nġibu lejn il-mikrofonu, lejn il-mejda tad-diskussjoni il-verżjonijiet tiegħu. Li ħafna minnhom jaqblu ma' oħrajn li smajna minn oħrajn. Imma wkoll għandu l-opinjoni tiegħu fuq il-verżjonijiet li kif iħoss li jinterpreta il-fatti li huma l-istess għal kulħadd. Imma kulħadd għandu l-isfond tiegħu kif jinterpretom, għandu l-għodda tiegħu, għandu l-esperjenzi tiegħu. U għalhekk se jkun il-pjaċir tiegħi lillum niltaqgħu wkoll ma' riċerkatur Charles Dalli li hawnhekk l-università jillekċerja ovvjament ukoll fl-istorja. Qabel dan bħalma nagħmlu dejjem jiena se nifoka biċċa żgħira ftit paragrafi fuq punti oħrajn li jirriżultaw iktar forsi minn riċerki tal-barranin li l-ħin kollu jippubblikaw da' suġġett kif dejjem ngħidu sar invoga ħafna. Ittitwila taħt il-lenti tagħna llum se nerġa' noħodha minn ktieb li kkwotajt anki fil-ġimgħat li għaddew, speċjalment il-ġimgħa li għaddiet, John Julian Norwich li għandu fama serja ħafna li għadu kemm ħaltana l-pubblikazzjoni din is-sena The Middle Sea, l-istorja tal-Mediterran, dana mhux l-ewwel xogħol tiegħu, dan huwa lecturer ta' esperjenza kbira li huwa jagħti taħdidiet u jgħallem fl-universitajiet fuq l-istorja, fuq l-istorja tal-arti, fuq l-arkitettura, fuq il-mużika. Saħan sitta dajdoq il-pjanu u meta jsib il-ħin kien imur ukoll f'xi night club idoq il-pjanu għaliex dik hija l-passatemp tiegħu. Ħareġ kotba Norman Sicily u qed jista' jimmaġina kemm tinteressana. Ħareġ ieħor fuq Venezia u l-Imperu Biżantin. Ħaġa oħra li tinteressana. U kemm il-darba kiteb scripts għal dokumentari li deru storiċi li deru fuq il-BBC storiċi fis-sens tal-istorja. U għalhekk naħseb qegħdin nitkellmu ma' awtorità ta' riċerka vasta, twila u li ħaddietu f'diversi pajjiżi. U llum qed nifukaw naqra fuq forsi il-biża u l-ħruxijiet, insemmuha m'għaliex dawk l-iktar li tallimna, imma mhux dejjem tallimna f'bilanċ totali, ġifieri ġieli smajna tanqa aħna li konna nsara dejjem. Dejjem, il-kelma ġipek, ġifiri issa nafu li aħna għall-inqas nsara mis-seklu 13 mil-ġdid. Aħna ovvjament waslitinna l-istampa tal-Punent, u allura l-istampa tal-Vant il-ħruxijiet ta' dawk il-Musulmani Aħrab jew Toroq ġew imkabra fil-waqt li wieħed għala għajn waħda meta kienet tirrigwardja li xi ħadd li għamel ħruxija minnaħa tal-Punent, minnaħa tar-rijiet Ewropej, minnaħa tal-insara. Fajnejn l-Ewropej fil-fatt il-Musulmani għal sekli sħaħ ġew impinġija bħala nies ħorox bla qalb u tal-biża. U dan kien bir-raġun, m'aħniex niskużaw il ħadd. Mhux biss għax fil-verità l-attakki tal-Arab u aktar tard dawk Toroq Musulmani ma werrux lill-Ewropa Nisranija biex jiksbu kemm fil-ħwart, ġid u skjavi. Iżda wkoll għax il-konflitti li kellhom il-Musulmani u l-insara bejniethom biex ngħidlek ħa nifirduhom b'titlu tar-reliġjoni għalhekk qed ngħidulhom insara u Musulmani bħalma kunna ngħidu tal-Irlanda Kattoliċi u Protestanti. Imma dawk kienu wkoll konflitti kumbattanti ħafna u mimlija ħruxija f'ġieħtu hemmhom, speċi min jiġri bil-qamar u l-bandiera quddiem u min jiġri bis-salib. Ma dik hija l-iskuża ħa ngħidulha hekk ewlenija ta' dakollu li jġildu bejniethom. L-ispirtu tal-gwerra kien qisu l-oppju li jagħti liċenzja lir-rejiet tal-Ewropa u lill-mexxejja Musulmani jagħmlu li jridu, basta jirħu l-anijiet espansjonisti li kellhom. Daħlet ukoll il-pika, l-unur u fuq kollox il-kummerċ. Mhux kummerċ it-tip li kellhom Venezia mal-Orjent, paċifiku u mimli kompromessi ta' negozju, iżda kummerċ li inadda fir-rotot kummerċjali minn-naħa tal-Mediterran tal-Punent Palmija Spanja, Salvant Nofsani u l-kumplament imbiet li nafu l-Musulmani waslu sa pajjiżi li llu nafuhom l-Indonezja, l-Malasja u ħafna pajjiżi oħra misfel. Kienu nies eroj ta' żminijiet tan-nofs bħal pereżempju l-mexxejja Sal-Addin li aktar nafuh fil-Punent bħala Sal-Addin jew El Cid ta' Spanja. U daw kienu jżidu id-doża u n-nostalġija ta' nies li saru eroj, saru leġġenda kważi f'ħajjithom u allura kulħadd jibqa' jimithom. Madwar dawn u oħrajn bħalhom żdiedu tant leġġendi li naħseb anki n-nies ta' żmienhom jew ta' wara ftit għexieren u forsi mijiet ta' snin warajhom baqgħu ħarsu lejhom bħalma aħna ħarsu lej La Valette bħala l-eroj li dawn salvawna. Li dawn kienu koraġġużi, li dawn ma beżawx mill-ħruxija, li dawn pattewilhom meta daw għamlulhom mill-ħruxija. Ġifieri din hija l-mentalità ta' kull gwerra wara kollox u aħna ma nixa fejn morru l-bogħod għax it-tieni gwerra din hija nitkellmu fuqha spiss. Fil-Punent lilna waslulna l-verżjonijiet insara bħall-eroiżmu tar-re Ricardo, Richard Lionheart, tal-Ingilterra magħruf bħala Cœur de Lion. Najda bil-Franċiż ukoll qalb tal-jum għaliex awtomatikament dan kien ta' nies Franċiż. Iċ-ċinema ta' Hollywood komplit tħabbibna miegħu b'films bħal Ivan u Robin Hood u d-difiża tal-fqar Ingliżi. Ricardo l-ewwel tal-Ingilterra kien jiġi iben dik li aħna nafuha bħala Eleonora ta' Aquitaine. Li huwa wkoll Franċiża mis-Sud ta' Franza li kienet dak iż-żmien din l-erja ta' Aquitaine kienet tagħmel parti mill-Ingilterra bħala possessjoni, bħala proprjetà. Fis-seklu 12 sibu lil Ricardo viċin ħafna ta' Malta kien sqallija fit-triqtu biex imexxi l-kruċjata li kienet għadha kemm ġiet imħabbra mill-Papa. U dawn il-kruċjati li nittama nsibu ħin nitkellmu fuqhom fil-ġejjieni f'din is-sensiela fokazzjoni dritta fuqhom kienu famużi il-famużi nistgħu sejħulhom ġihad tal-insara. Bħalma llum nisimgħu l-Arab Palestinjani jitkellmu fuq il-ġihad u ġvera il-ġlida qaddisa biex jiksbu xi art bħal Ġerusalem jew biex iwasslu l-messaġġ tagħhom jew biex jivvendikaw ruhom għaliex tra virgolette tidħol ukoll fil-flagenda, dew kienu jagħmlu l-ġihad. U l-insara dak iż-żmien il-Papa kien isejjaħ li hemm bżonn nerġgħu nattakkaw il-Musulman ħalli neħdulu Ġerusalem pereżempju, u dak kienet tkun isha ġihad saru ruxmata kruċjati wara xuxin. Il-Papa kien isejjaħ il-ġlieda l-qaddisa biex jeħles pereżempju l-Palestina x'hemmhekk mit Ġesu u għex Ġesu, u s-Slatan Ewropej x'kienu jagħmlu? Kienu jippruvaw l-armamenti kollha tagħhom u jġorru kemm jifilħu l-armati tagħhom l-hemm. Ġifieri kien jisir eżatt bħal mallum l-Amerika ssejjaħ in-nies kollha tal-Punent ħbib tagħha biex jeħilsu pereżempju il-ġlied fl-Afganistan, l-Iraq bħalma kien hemm il-ġlieda kontra Hussein. Mela x'jagħmlu daw? Imorru kollha, kulħadd jipprova l-armi l-ġodda, kulħadd ibih l-armi li xuxi ħajjagħmel in-negozju u kulħadd jammassa kemm jiflaħ armati ħalli Judi li huwa għandu potenza ikbar u anke jespandi l-influenzi tiegħu kummerċjali. Ricardo f'April tal-1191 mela biex niftakru ftit Malta kienet diġà normanna imma n-nies kienu għadhom Musulmani għaw Malta fil-maġġoranza, telaq minn Messina bipuad bamana b'200 xini mimlija soldati u armamenti. Dana ħadha bi kbira biex vera fis-sens li l-missjoni tiegħu bħala r-re Ingliż ommu Franċiża li hu se jkun l-eroj ewlieni ta' din il-kruċjata. Imma l-kruċjata ta' Ricardo ma rnexxietx. Ma kienx l-unika waħda li ma rnexxietx, ovvjament biex dejjem kienu jilbħu. Huwa spiċċat elliefu priġunier sakemm inħeles biħlas kif nafu mill-istorja. Kif għadna, iben Eleonora ta' Kitejn Franċiża kien bniedem ambizzjuż ħafna. Fit-12 ta' Lulju tal-istess sena, meta waqgħet akre fil-uċediet meta wasalu biex jgħinha bl-armata tiegħu Ingliża kontra s-Saraċeni dawn tal-aħħar ċedew. U siġġimgħat wara, u din forsi dik li ngħidula t-tingiża fit-tarf. li tweġġak, siġġimgħat wara dan Ricardo Alp tal-Jun li għana nafuħ kważi qaddisda minħabba dal-ġlidiet tiegħu, ordna massakru ta' 2700 soldat musulman flimkien man-nisa tagħhom u uliedhom kollha bl-aħnina ta' xejn. Mbagħad għadda l-belt lil Gi ta' Lusignan biex ikompli jmexxiju u f'daqqa waħda dal-pajjiż jerġa' jiġi okkupat mill-insara tal-Punent. Fl-istejjer tagħna ġvera tal-istorja, flik li xejn konna nisimgħu verżjonijiet bilanċjati b'dan il-mod. Issa parma namlu dejjem ħanaddu biex niltaqgħu illum ma' Charles Dalli, riċerkatur li ħansirru nafu iktar f'din l-intervista l-ewwel parti tagħha għaliex nittama li t-tieni parti intijilkom fil-programm li jkun imiss il-ġimgħa d-dieħla. Għadna fil-bidu tal-programm wasal il-ħin ukoll li niltaqgħu mal-ispert tagħna tal-lum u fil-kullana ta' orrif li edin nisiltu minn diversi ejjun, imma ovvjament li l-università ma tassemmi l-istorja ma tistax taħrab li l-università hija lajna u lini f'kull pajjiż fejn isir ir-riċerka, fejn isir l-istudju u fejn hija kontinwa. Kontinwa mhux biss għaliex il-lecturers, il-professuri li jkunu qegħdin kollu jirriċerkaw u jgħallmu ma jaqfu qatt sakemm imutu prattikament. U għanna ħafna eżempji ħajjin ta' dan, imma anki għaliex huma stess qed jgħadduha lill-studenti allura qed jixagħlu ħġiġiet ħġejjeġ ġodda li jgħadduhom li ta' warahom u hekk kontinwa anki fi żmien mod ieħor. U llum imiss li konna magħna lil Charles Dalli, riċerkatur għallim hawnhekk ukoll lecturer l-università, huwa awtur tal-ktieb ukoll din id-darba mill-kullana PIN, kullana kulturali, iż-żmien Nofsani Malti. U ovvjament huwa fil-kwalifiki kollha tiegħu kien għamel ukoll it-teżi insiru nafu forsi huna ftit ieħor iktar dwar il-kapitoli ta' Malta fi żmien Nofsani. Nistgħu ngħidu wkoll li wettaq riċerka f'arkivi Maltin, Taljani u Spanjoli u fl-istess ħin ir-riċerka tbuttaħ l-iżjed jew tiġbdu l-iżjed lejn is-soċjetà, ekonomija, l-iżviluppi kulturali fil-Mediterran ċentrali, fir-Renju ta' Sqallija u fil-Gżejjer Maltin, speċjalment fl-aħħar tliet sekli ta' żmien Nofsani. Imma minħabba li qatt magħna preżenti illum forsi ċaż l-ewwel ħaġa li kont se nistaqsik hija inħobb insaqsija min jiġi l-ewwel darba fil-programm. X'ħajrek tinxteħed b'mod daqshekk speċjalizzat biex ngħidu hekk fuq dana iż-żmien Nofsani, dak li nafu il-Medjuevu wkoll.
Ekku, sewa wis l-ewwel nett nixtieq li nirringrazzjak tal-istedina tiegħek u nsellem nissemmija kollha tagħna. Il-ħajra tiegħi ġejja tista' tgħid minn tfuliti. Trabbejt b'Irżebbuġa, kont ta' tifel nimraħ f'dak ir-raba' finnaħiet ta' Borċ in-Nadur u nimmeravilja ruħi.
Qadim.
Allura bil-patrimonju kbir monumentali li fadlilna minn dawk iż-żminijiet tant imbeda. Ta' tifel niftakar ukoll nipprova nifhem x'kien ġara daqstant il-bogħod misterjuż għalija fardala. U kont nipprova nistħajjel, ekku, kont nipprova nistħajjel il-perjodi differenti permezz ta' dak kollu li kelli madwari, permezz tal-baħar, permezz tal-bajjiet, tal-port. Niftakar fil-fatt xi ħaġa li kienet tixel ħafna l-immaġinazzjoni tiegħi, hekk kien sejħa leġenda ta' Arħasan, per eżempju. U din l-idea li kellek l-Arab f'Malta, li Malta xi darba kienet Iżlamika. Imbagħad iktar il-qoddim kelli l-opportunità li nidħol iktar b'mod serju fl-istorja. Għamilt allura l-istorja hawnhekk l-Università ta' Malta, mbagħad komplejt nistudja l-Ingilterra. U allura ddedikajt ruħi b'mod tista' tgħid sħiħ għat-tagħlim u għar-riċerka tal-passat tagħna.
Tista' tgħid trabbejt fl-istorja
mill-bidu. Fl-istorja mill-bidu.
Ma stajx ma titħajjarx biex ngħidu hekk.
Niftakar niddikjara ma' tfal sħabi li jiena dik xtaqt inkompli.
Ekku, tagħmel tixxewqa tiegħek u għalhekk qed tagħmel għax inti ovvjament għadek żagħżugħ biżżejjed minja fejn qatt tittasal ir-riċerka tiegħek u fejn qatt titwassal. Innotajt mill-ewwel probabbli anke influenza tal-baħar li post bħal Birżebbuġa Malta m'imkien il-bogħod mill-baħar żgur bħal Birżebbuġa mdawra b'dak il-dumija kollha u ġvera. Li bil-fors tiġbdek ħafna. Li inti Brodel ikun żgur parti mill-ħobs ta' kuljum ħanajdu lu hekk tiegħek. Ixu ħoloq dinja jew pjattaforma interessanti għal kull min jistudja għal dan il-Mediterran.
Preċiżament. L-ewwel suġġett li għamilna kif dħalna l-università rfisna fuq l-adba tal-università kien History of Mediterranean Culture. U l-ewwel awtur li skoprejt hawn ġew kien propju Brodel. Ma stajtx kelli bidu aqwa.
U jiet milli jidher wifier anke fil-kwotazzjoni li għamilt fl-istess ktieb li semmejna ftit ilu. Milli jidher Brodel jagħti importanza enormi lill-baħar tagħna kif anki jixrob mill-oċeani li wara kollox ifornuh bil-materja prima tiegħu.
Eżattament.
Imma b'hemm materja prima oħra barra lil-ma li hija in-nies li jgħixu f'dina f'dana il-baħar magħluq biex najdu.
Eżattament, għax is-sabiħa taċ-ċivilta mediterranja hi li ikkaratterizzata minn din l-unità li tagħmilha li tagħtiha personalità distinta. Però qatt ma kienet iżolata. Dejjem kienet crossroads, dejjem kienet sali fit-toroq fejn ċiviltajiet differenti qegħdin jiltaqgħu, qegħdin jiskambjaw.
Il-fatt mistejċ ħaġa naħseb li fil-waqt li ngħidu li gżira timponi fuqek iżolament u dari aktar millum għal ċertu punt u mbagħad għal ċertu punt bil-maqlub nara jien xi kultant ukoll għax donnu qabel konna aktar fil-passaġġ tal-avventuriri kollha u taċ-ċivilizzazzjonijiet kollha. U illum kulħadd irid jieħodha kif ngħidu bl-Ingliż for granted li int fejn int fid-dinja sta għalik biex tixrob minn dak li hemm mhux jiġu jfittxuk bħal ma konna qabel. Jiġifieri u jiena dejjem inħobb insemmi mhux l-ewwel darba anke l-istrateġija li Malta qiegħda fin-nofs awtomatikament kellha strateġija li għenita biex ħafna drabi tkun importanti iktar milli tippretendi li tkun għax żgħira ħafna. U fl-istess waqt naħseb kienet qiegħda f'passaġġ li mingħajr ma riedet kellha tkun vittma taċ-ċirkostanzi kollha li dawruha.
Fil-fatt l-istorja tirrifletti ħafna dan. Dal-passaġġ minn ċiviltà l-oħra, tibdil tal-idejn jiġifieri. Anke il-mod kif ngħidu aħna fi żmien nofsani fil-Medjuevu, Malta l-ewwel tifforma parti mill-Imperu Biżantin minn dik iċ-ċiviltà enormi. Kulturalment griega, manka nisranija, għal-iktar minn 300 sena, li twal periodu li għanna fl-istoria ta' Malta mill-era Rumana lawn.
Eżatt, li għabza li isna ma nafu xej fuqa.
Il-periodu Bizantin.
U xek, u għabbej, il-waqa ta' Rumani, il-trasferiment tal-imperu lej Bizantium, lej Istanbul.
Kostantinopli.
Kostantinopli, umbat Malta isa minsija f'dawk is-sekli.
Fil-fatta, ċiviltà hawnhekk.
Ekku, issa tix nibdew minn hemm, għax kważi issa n-nies draw is-semija tagħna bil-paċenzja u s-sabar tagħhom draw isegu dal-perjodu mudlam, għax aħna dejjem ngħidulhom l-iktar mudlam fl-istorja tagħna.
Fil-fatt idlam jinsab fil-fatt li m'għandniex biżejjed informazzjoni aħna. Mhux għaliex dawk in-nies ta' dak iż-żmien kienu fidlam huma, anzi kienu qegħdin jikkultivaw l-erf kollu taċ-ċiviltajiet klassiċi u mbagħad irnexxielhom jgħaddu ħlilna.
Qegħdin nisimgħu ġrajjed baħartna. Illum il-mistieden speċjali tagħna huwa riċerkatur, studjus u lecturer tal-istorja Charles Dudley li qed jiffoka li huwa suġġett tiegħu iż-żmien tan-nofs fil-Gżejjer Maltin u fil-Mediterran ta' madwarna. Ibqgħu isimgħu ġrajjed baħartna. Kif ukelli insaqsik forsi hemm momenti meta trid tispekula ftit ukoll għaliex kif qegħdin ngħidu mill-intietef li hemm u qed jiġbor. Mal-waqgħa tar-Rumani Malta anke ma nafux ħafna fuq żmien ir-Rumani, imma għandna biżejjed biex nikkalkulaw x'kien qed jiġri. Imma qisu mal-waqgħa tar-Rumani fuq din il-gżira qisu f'daqqa waħda kien hawn il-kwiet. U ma nafux kienet trouble-maker ma kienx żgur din il-gżira għax probabbli kien hawn ftit wisq nies. Imma kienet kif qed issemmi issa inti parti minn imperu ieħor li segwa l-Imperu Ruman. U mbagħad minn hawn ftit ieħor naqbdu fuq żmien l-Arab 870. Imma dan il-perjodu isu semmejt kważi 300 sena, x'nistgħu nimmaġinaw li kien qed jiġri mill-gżira u mill-lider skont l-aħħar riċerki li saru minn nies għax mill-lider dawk in-nies u mbagħad osfru. Għal ħafna raġunijiet, tix nibdew minn hemm u nseguha.
Eżatt, fil-fatt għal ċertu żmien fis-seklu 5 għal bidu tas-seklu 6, Malta segwiet il-pattern li kellek fiċ-ċentru tal-Mediterran fejn għandek numru ta' tribujiet ġermaniċi lek imsejħa barbari li daħlu ħadu post l-armati Rumani u ħadu post il-gvernaturi Rumani mill-bqija ftit li xejn inbidel. Fejn jidħol kummerċ dan baqa' għaddej, fejn jidħol tixrid tal-Kristjaneżmu, l-iżvilupp tal-Kniża.
Fidi baqgħet l-istess.
L-unika ħaġa li dawn il-Ġermaniċi għamlu żmien ħadnu l-Kristjaneżmu Arjan, l-kemm sejħa Ereżija Arjana, imbagħad iktar tard għaddew għal fidi Kattolika jew Rumana. Allura għandek is-saltna tal-Ostrogoti, iktar tard Teodoriku. Mill-banda l-oħra għandek il-Vandali e kim sejħa, l-lum isimu ma s-soċjat, ma forma tam ġieva li. Dawn kellhom saltna importanti ħafna fl-Afrika ta' fuq, Kartaġni kienet belt kapitali.
Ġiri għanna kollna mimsusin minn daw il-gruppi, kif insemmu biss l-Ispanja kienet taħt il-Goti,
il-Visigoti, l-Italja taħt l-Ostrogoti.
U aħna isna m'għandnax naqsmu xejn.
Aħna konna parti mir-reġjun bħal dejjem. Fil-fatt imbagħad meta Ġustinjanu minn Kostantinopli rinnexxilu jimmonta din l-ispedizzjoni kbira taħt Belizarius biex jieħdu lura l-artijiet li Ruma kienet tilfett fil-Mediterran, ħadu sqallija 50 ġemat u għaddew Malta. U ħadu Malta. Jiġifieri.
Ara kemm konna parti minna u da dokumentat li qegħdin
nagħmlu. Dokumentat rebħu s-saltna tal-Vandali fl-Afrika, ħadu sqallija u ħadu Malta. Dan jgħidulna l-istoriku Prokopju. Imbagħad iktar tard niltaqgħu ma' jittri li ħarġu mill-kanċellerija tal-Papa Gregorju l-Kbir fit-tmiem is-seklu 6 li jirreferu għall-Knisja f'Malta. Aktarx f'dawl mhux pożittiv għaliex kien hemm xi problemi inkluż tal-immaniġjar tat-tmexxija tal-Knisja f'Malta. Fil-fatt l-isqof ta' dak iż-żmien l-uċillu spiċċa biex tneħħa minn isqof u nħatar ieħor minn floku, però huwa dokument importanti għalina għaliex niskopru li għandek din il-komunità li organizzata, għandek knisja b'dawn il-links ma' Ruma, fl-istess waqt għandek l-affiljazzjoni Bizantina Grega u fl-aħħar ma' mhux l-inqas proprjetà tal-Knisja tal-Afrika, Knisja Afrikana f'Malta. Allura għandek tripid, Latin, Grek u Afrikan, li għalija jesprimi b'mod vera sabiħ. Is-salib it-toroq.
U qed jikkonferma wieħed il-ieħor.
Ekku.
Ġifieri d-dokumentazzjoni aktar ċara. B'dan bl-ebda mod mingħajr ma neħlu f'kontroversi, da bl-ebda mod ma jikkonferma imma li l-Kristjaniżmu Malta għadna ma msejniex l-Arab imma qed nlestu s-sodda.
Nantiċipaw ftit.
Wara kollox vera, l-Islam tfaċċa fis-seba' seklu, allura ma nistgħux nitbiedu minnu. Imma dan mhux qed jikkonferma bl-ebda mod li l-Kristjaniżmu kien preżenti mill-Miġġja ta' San Pawl.
Anke jekk stess dik l-istorja seħħet eżatt kif deskritt fl-Atti kapitlu 28, m'għandek l-ebda indikazzjoni li allura l-Maltin dakinhar 60 sena wara Kristu ħadnu l-Kristjaneżmu żgur mhux b'mod kollettiv, żgur m'għandek l-ebda indikazzjoni qabel is-seklu 4.
U żgur li anke jekk ġie San Pawl ma nafux ġie xaw, ħaramela daqsxejn brejzin.
Sejja ngħidu li kienet Malta dik, u hija ngħidu li dawk l-avvenimenti huma storiċi u mhumiex biss fantasija letterarja. Però xorta waħda ma nistgħux nużaw dak il-kapitlu mill-Atti tal-Apostli biex inkomplu nsostnu din l-istampa tradizzjonali tal-Kristjaneżmu f'Malta qabel kien importanti.
Jista' jagħti l-każ li qabel ir-raba seklu ma kien hawn ebda l-Kristjaneżmu.
Eżatt, eżatt.
Possibbli wkoll.
Nifhem dawk il-kittieba tradizzjonali li kienu jsostnu dan għal raġunijiet ta' identità. Għaliex kien importanti kif kienu jaraw l-affarijiet huma li Malta l-Kristjaneżmu fondazzjoni apostolika jiġifieri.
U anke naħseb l-istorja ma kienx studjata xjentifikament.
Ma kienx, ma kienx. Bi kriterji differenti.
Bej storja u leġenda u tradizzjoni kien hemm donnu ma kienx hemm linji diretti u ċari li jaqsmu wieħed lill-ieħor.
A priori l-kittieba kienu wisq preparati li jinterpretaw l-affarijiet b'ċertu mod. Gianfrancesco Vela, per eżempju, missier l-istorja ta' Malta. Li ta' kontribut kbir fejn jidħol riċerka fl-arkivji tagħna, però mbagħad jonqos. Għaliex għax bil-kriterji ta' kittib tas-seklu 17. Inti timla l-vojt.
Kien pionier.
Mixxej.
Ġifieri dik tagħmel, meta tara f'dik il-perspettiva, wieħed jifhem u jaċċetta iktar għaliex l-istorja kienet għadha maħmuda, maħduma kif kienet hemmhekk. Wasalna b'dak it-tarif li tajtna li isna għalaqna dan il-kapitlu ta' qabel il-famuż żmien l-Arab għax hemm problema anke l-professur Wettinger saħaq fuqha x'kuntant anke kif se taqbad issejjaħlu da' żmien Musulman f'Malta, jekk hux żmien l-Arbi li f'żgur kienu Arab il-Musulmani li mexxew l-Islam dak iż-żmien kienu għarab fil-fil.
Però jien preferi nsejjaħlu l-perjodu Musulman.
Innotajt anke miktib tiegħek kemm semmejna żmien Nofsani Malti.
Għaliex l-Arab kellhom magħhom il-Berberi. Kien hemm nies li kienu nativi, pereżempju tal-Imperu Ruman, li mbagħad ġew arabizzati iktar tard, islamizzati.
Din nisimgħu ġrajjed baħartna. Illum il-mistieden speċjali tagħna huwa riċerkatur studjuż u lecturer tal-istorja Charles Dunley li qed jiffoka li huwa suġġett tiegħu iż-żmien tan-nofs fil-Gżejjer Maltin u fil-Mediterran ta' madwarna. Ibqgħu isimgħu ġrajjed baħartna. Għannat weġi babi għetu f'dassieklu li ġew Malta, li s-seklu 9.
Nistoqsija fundamentali, l-ewwel irridu niftakru li mill-mewt tal-Profeta Muhammed f-632 wara Kristu sal-konkwisti Arab fil-Mediterran hemm medda ta' snin. Fil-fatt l-Arab jilħu l-Atlantiku madwar is-sena 700. Imbagħad fl-20 sena ta' wara jieħdu f'idejhom il-Peninsula Iberika, Spanja, dak li l-lum huwa l-Portugal, eċetera. Ikun in-nannu ta' Karlu Magnu li waqqafhom Karlu Martel milli jkomplu javvanzaw jieħdu r-renju tal-Franki, dik li l-lum hija Franza, eċetera, f'idejhom. Allura l-Arab hemmhekk għandhom firxa territorjali vasta, in-naħa l-oħra tad-dinja laħqu l-Indja, qegħdin fiċ-ċentru tal-Asja, jiġifieri ħadu l-Persja f'idejhom. Musulman.
Bl-Indonezja f'kollox.
Illum il-ġurnata eżattament. U għandek allura sensiela ta' gwerer fil-Mediterran, assedji ta' Kostantinopli, invażjonijiet u attakki fuq gżejjer differenti, matul is-700s, matul is-seklu 8. Malta, Għallija, provinċi oħrajn, Sardenja, per eżempju, jibqgħu jirreżistu fidejn il-Biżantini kontra l-Arab. Jifieri mhux lakemm tgħid l-Arab ġew ħadu Malta, għandek proċess twil ħafna.
U magħhom ħaddu daw in-nazzjonalitajiet kollha.
Ekku, qed nitkellmu dwar.
Jekk ħadu Spanja l-Ispanjoli saru bżhom Arab.
Ekku, għandek l-aħjar mod kif forsi tifhimha hi. Speċi ta' federazzjoni ta' popli differenti li kollha nġabru flimkien taħt l-umbrella tal-Islam. U taħt l-umbrella tal-lingwa Arbija li l-isin klassiku, l-isin tal-Koran, li l-ura b'xi mod qaqgħet lil daw il-popli differenti.
Issa kif illum tajt il-punent.
Ekku.
Kważi, hija massa tanis.
Konstrakt.
Minn ħafna ejjun u twemmin u tradizzjonijiet u kostumi.
Preċiżament. Għax bejn l-Arbi u l-Berberu. Sallum il-ġurnata hemm differenzi kbar. Lingwi differenti, lingwa semitika versus lingwa hamitika. Thank you.
Meta ġew il-Musulmani sqallija. Għax di donna l-iktar li tinteressana aħna għaliex donnu l-Iżlam hawn Malta flimkien mal-istokk tan-nies li ħanażlu għalija u anke l-lingwa, donnu iktar ġew mis-qallija ironikament jew ma nafx kif taqba' tara stramba milli ġew mill-Afrika li hija daqshekk qrib.
Interessanti għaliex. Fis-seklu disa seklu disa kien seklu ta' suċċessi kbar għall-Arab. Ħadu l-Baljariċi, ħadu Kreta, daħlu f'parti minn Ċipru. Fl-istess waqt ħajbdew l-konkwista ta' Sqallija u jdumu iktar minn 70 sena biex jieħduha kollha għaliex il-gwerra mal-Biżantini kienet gwerra ħarxa ħafna. Fil-proċess ħajbdew ukoll attakki fuq Malta li jilħu l-quċċata tagħhom bl-assedju twil Musulman ta' Malta fis-sena 869-870. Assedju li jtul matul ix-xitwa kollha. Waqt dak l-assedju l-Arab jitilfu l-komandant tagħhom, l-istess kif ġralhom iktar ta' l-Ottomani waqt l-assedju tal-1565, eċetera, eċetera. U għandna għall-grazzja tal-deskrizzjoni tajba ta' dan l-assedju fal-Himjari li huwa kittib Spanjol Musulman tas-seklu 14. It-test tiegħu ġi iktar tard elaborat minn membru tal-familja tiegħu fis-seklu 15. Inserta li dan kien awtur jaħdem b'mod enċiklopediku jikkompila u jiġbor minn diversi ejjun uħut minnhom.
Kronaka
għaddejja. U dan allura kiteb artiklu twil fuq Malta. Imnalla li x'bekk għandna deskrizzjoni ta' dawn il-ġrajiet fid-dettall. Imbagħad hemm l-arkeoloġija, għax l-arkeologu huwa dejjem siħibna u jista' jagħtina ħafna dawl.
Jagħti l-provi naħsebu.
Ekku, ekku, ekku. Ħafna drabi fejn aħna m'għandniex dokumentat. Allura nistgħu iva nikkonfermaw li għandek din it-taqtija, din it-taqbida kbira għal Malta f'dawn iż-żminijiet li twassal biex Malta taddi fidejn l-Iżlam, issir parti minn dara l-Iżlam. Imbagħad il-problema hi x'jiġri wara.
U dawn nistgħu ngħidu minn fejn ġew, jiġifieri daw in-nies li l-Arab Iżlamiċi li attakkaw lil Malta, qegħdin nassumu li diġà għandhom nofs qallija jekk mhux kollha f'idejhom. Qegħdin ikexxu lill-Biżantini u ġew hawn. Imma bażikament telqu minn Sqallija nimmaġinaw.
Il-bażi
kienet dejjem Tunes.
Tunes taħt l-Aglabiti. Li allura ddeċidew li jibdew dil-konkwista ta' Sqallija. Allura, fil-loġika tal-affarijiet Malta kellhom jieħduha wkoll. Ma setgħux jittolleraw li jkollok dil-bażi Biżantina.
Kontra tiegħek wara l-bieb.
Fin-nofs edha kontra tiegħek. Fil-fatt meta bdew il-konkwista ta' Sqallija bdewha bħala ġihad. Interessanti. Għandek l-element reliġjuż.
Issa kruċjata għalihom li oħra. Fi żmien il-kruċjati prattikament għax huma ftit wara jisfaċċaw l-insara bl-istess ġihad.
U interessanti allura li l-kapitali Biżantina ta' Sqallija Sirakuza taqa' 8 snin wara Malta. Mela allura waqt Malta 8 snin wara fit-878 ta' Sirakuza.
It-komplija ta' Sqallija.
Komplija.
Ġifieri Malta daħlet bħala l-proġett Sqalli biex ngħidu hekk.
Ta' Urmina taqa' fil-bidu tas-seklu 10 mbagħad. Fis-sena 902. Jiġifieri 32 sena wara l-waqgħa ta' Malta. Mela allura l-mistoqsija jekk l-Arab ħadu Malta u mbagħad ċamlu b'Malta kważi twieġeb ruħha waħedha mill-perspettiva storika. Ma tagħmilx sens.
Di tiġi għad domanda li tista' tagħmel inti stess.
Nantiċipak ftit.
U anke stess għad ikkemm għax ġara wara importanti.
Ekku, ekku.
Għax milli jidher bir-riċerki ta' Himjari li żjed forsi, qed jirriżulta li Malta għamlet
perjodu mhix abitata.
U l-istoriċi milli jidher ma'
ħarba għajr aħl jgħid Himjari, jiġifieri għandek pajjiż frovina herba mingħajr popolazzjoni. Tagħmel sens din.
Grassa.
Hija statement drammatiku. L-arkeoloġija qed tindikalna li le. Li anke jekk stess il-gżira ta' Malta kienet diżabitata, imma l-imdina fej tradizzjonalment kellek dejjem il-popolazzjoni miġbura, jibqa' jkollok kontinuità sħiħa ta' abitazzjoni, għandek dejjem komunità hemmhekk organizzata, eċċetera. Tagħmel sens ukoll li Malta jkollok gwarniġjun li qed jipproteġi dan il-bażi li l-Arab kienu
wara li tħabbad tant biex toħodha
biex ħadu. Mux ħajħallu l-Malta l-ura, jabbandunawa biex il-Bizantini jitħlulom?
Ma kiex ikun hemm skop li toħodha in the first place, kif ngħidu, ġifieri. Tagħmel ħafna sens. F'dak il-perjodu min kienu imma dawn in-nies li qed insemmu għexu bħala komunità l-imdina, nies li forsi kienu baħħara jidħlu joħorġu fil-gżira. Daw dejjem kienu qed nassumi Arab li l-bażi tagħhom baqgħet dejjem minn Tunes imma llum għandhom ukoll Sqallija bħala parti mill-imperu tagħhom.
Eżattament.
Fil-fatt
il-perspettiva marittima importanti ħafna, huwa żmien li jiddeskrivih iktar tard Ibn Khaldun. Bħala il-perjodu ta' d-deb, ta' d-baħir, għall-Arab u għall-Musulmani, meta l-insara jgħid Ibn Khaldun ridu jitolbu l-ewwel permess mingħand il-Musulmani biex imqar ipoġġu dajsa ċkejkna fuq il-baħar. U fil-lejalta il-Mediterran kien sar kważi qadira Islamika.
Ekko.
Hemm Muslim Lake. Għaliex ħadu l-kosti. Għadu x-xtut tal-Mediterran, għadu l-gżejjer prinċipali. Interessanti kif anke f-Franza stess, għalkemm Franza ma stabbilewx renju, imma għadu kontroll
tal-kosta, tal-kosta,
u kienu jagħmlu anke raids minn hemmhekk. Matul ix-xmara Ron, per eżempju, jitilgħu salwar, eccetera, eccetera. Jiġifieri.
Ma kienx eskluża.
Kienu awdaċi.
Kienu naħseb igarantixxu li għandhom fejn jaħdmu.
Ekku.
Daw.
Kienu wkoll żmien tad-deba ċ-ċiviltà Iżlamika fejn allura għandek affarijiet li llum nassumuhom naħduhom for granted fil-kapitaliżmu modern. Ngħidu aħna żmien fejn stajt tmur tivvjaġġa b'ċekk maħruġ Baghdad. Is-sarfu il-Marok. Fejn għandek bliet enormi bħal Kordoba, per eżempju, dak il-mijiet ta' moskej,
arkitettura, kittiba, librerij, kollox kien hemm.
U fl-istess waqt għandek iċ-ċiviltà Biżantina li minkejja telfa ta' Sqallija dintirpilja minna u xorta waħda tibqa' dejja. Għandek Biżanzju fis-seklu 10 bidu tas-seklu 11 li qiegħed flaqwa tiegħu.
Fil-fatt hawnhekk Awstramberija jisa. Il-punent, jekk tieħu l-Andalusija u Spanja bħala l-punent u xeraw Sqallija, il-punent ġi fidej l-Islam.
Islamiku.
Minn fejn ħareġ l-Islam, hemm l-insara.
Hemm l-insara.
U din naħseb li kkaġunat il-kruċjati wara kollox hu mbagħad.
Għaliex anke ħafna qabel is-seklu 11, ħafna qabel il-Papa Urbanu t-tieni, Clermont, dikjerazzjoni tal-ewwel kruċjata, inti għandek diġà sekli sħaħ ta' gwerer. Religjużi, in inverted commas, bejn l-Islam u l-Kristjaneżmu. Imma mhuwiex prinċipalment il-Kristjaneżmu Latin, huwa l-Kristjaneżmu Grek.
Allura
il-kriterju huwa ftit differenti. Dawn in-nies fl-istess waqt li kienu jiġġieldu lil xulxin, speċjalment fuq il-baħar, sabu rapproċman, sabu mod kif jgħixu flimkien. U interessanti ħafna li, pereżempju, tħares li l-trasmissjoni tal-kultura. Mid-dinja griega d-dinja arbija u viċi versa li xaħġa li taffaxxinali. Xieda taħħal-wirja
li jemparigi bħalissa ta' Venise l-Orient, ġifiri naħseb hija propju sekli sħaħ ta' dana il-bidliet kulturali, artistiċi, kummerċjali, ekonomiċi.
Il-teknoloġija marittima tal-Griegi taddi fidejn l-Arab. L-Arab ikomplu jiżviluppawha. Eventualment taddi fidejn il-Ponent, taddi fidejn il-Kristjani Latini. Jiġifieri għalkemm il-politika ta' tik ċerti barriers, ta' tik ċerti frontieri, imma fir-realtà l-merkanti qegħdin jaqsmuhom il-ħin kollu dawn.
naħseb li għaddejna biżej tarif interessanti fil-programm tal-lum, nittama li dakollu li ressaqna għalikum biex tixtarru kien interessanti, għan għal-kurzita u koll wara kollox, u fl-istess ħin jgħina nifurma u stampa iktar ċara, iktar bilanċjata, iktar trasparenti, imma xjentifikament aktar korretta. Minna ħati għaj ċaġ xwireb, sakemm nerġgħu nitaqgħu fi ġrajiet baħartna ġimgħa d-dieħla, insemmikom.